Ar savu varonīgu cīņu Ukraiņi ir pierādījuši, ka viņi ir īsti Eiropieši. Tāds bija Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska galvenais vēstījums uzstāšanās laikā Eiropas parlamentā.
Ja vajāju, šo šogodni mēs visiem pokazujam, šo mēs taki ir.
Es uzskatu, ka šobrīd mēs visiem parādām, ka esam pilnvērtīgi Eiropieši. Ar mums Eiropas Savienība būs stiprāka. Bez jums Ukraina būs vientuļa. Mēs esam pierādījuši savu spēku. Esam pierādījuši, ka mēs esam vismaz tādi paši kā jūs. Pierādiet, ka jūs esat ar mums. Pierādiet, ka jūs mūs nepievilsiet. Pierādiet, ka jūs tiešām esat Eiropieši.
Kā zināms, pirmdien Ukrainas prezidents parakstīja oficiālu lūgumu uzņemt Ukrainu Eiropas Savienībā. Viņš vēlas, lai tas notiktu saskaņā ar īpaši paātrinātu procedūru. Tomēr Eiropas Savienības vadība uzskata, ka vispirms būtu jātiek galā ar pašreizējo situāciju. Tā debatēs norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
Today the European Union and Ukraine are already closer.
Šodien Eiropas Savienība un Ukraina jau ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Priekšā vēl ir tāls ceļš ejams. Mums ir jāizbeidz šis karš un jārunā par nākamajiem soļiem. Bet es esmu pārliecināta, ka neviens šajā zālē nešaubās, ka cilvēki, kuri tik drosmīgi aizstāv mūsu Eiropas vērtības, piedar mūsu Eiropas ģimenei.
Eiropas komisijas vadītāja runāja par sāpīgām sankcijām, ko Eiropa ir ieviesusi pret Krieviju. Von der Leyen īpaši akcentēja, ka aizliegums Krievijas lidmašīnām izmantot Eiropas debesis attiecas arī uz oligārhu lidaparātiem un solīja, ka tiks arestētas arī viņu jahtas un villas. Tāpat komisijas vadītāja sacīja, ka Ukrainas bēgļi saņems īpašu atbalstu no Eiropas Savienības fondiem. Daudz deputāti akcentēja, ka šī situācija apliecina, ka Eiropai ir jāmazina atkarība no Krievijas gāzes un naftas. Debatēs uzstājās arī divi krievu izcelsmes deputāti – Sergejs Logodinskis, kura ģimene bērnībā emigrēja no Astrahaņas uz Vāciju, un Nils Ušakovs.
Šobrīd, kad Kremlis izteno zemisku un noziedzīgu kāru pret Ukrainu, daudzie sākam, ir kauns būt krievam. Tā tas nav. Būt krievam nav kauns, bet viena brīdi var pārņemt bezgalīga kauna sajūta par to, ka tu esi vai nu atbalstījis, vai nu esi mēģinājis atrast attaisnojumus tiem, kas dot noziedzīgas pavēles bombardēt ar grādu Harkivas pilsētas mikrorajonus.
Ukrainians did not dictate their neighbors what policies to follow.
Ukraiņi nav diktējuši saviem kaimiņiem, kādu politiku viņiem īstenot un kādām aliansēm pievienoties. Ukraiņi nav okupējuši, nav anektējuši un nav šantažējuši. Šī rīcība nāk no Maskavas, un mana sirds asiņo, kad es saku šos vārdus.
Ir zīmīgi, ka par atbalstu Ukrainai iestājās arī daudz tradicionāli Krievijai draudzīgie politiskie spēki. Politiķi centās izrādīt savu atbalstu Ukrainai arī vizuāli. Tādēļ pie atloka daudziem bija piesprausta lentīte Ukrainas karoga krāsās, citiem virsū bija tēkrekli ar Ukrainas karogu vai dzeltenas žaketes. Savukārt pēc debatēm pie Eiropas parlamenta notika Ukrainas atbalsta akcija, kurā piedalījās gan deputāti, gan parlamenta darbinieki. Arčums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.